ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valjet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Në Jari nisë të zbatohet marveshja për doganat, malli deri në 3.5 ton nuk doganohet. Platforma e Serbisë për Kosovën shkakton debatash për ndërmjet ligjvënësve kosovar. Analisti Florian Biber e quan jo real modelin e Republikës Srpskës për komunat në veri. Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, thot ministri Besim Beçaj. Në Shkup fillon procesi gjyqësor për vrasjen e pesfisht në Smilkovc. Sekretari Ban thot se nuk ka shenja për arritjen e shpejtë të paqes në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nisim së pari me një blok të shkurtër informacionesh që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i të ashtuquajturit Këshilli për Kosovën në Kuvendin e Serbisë Milovan Drecun ka thënë sot se parakusht primar për zgjedhjen e problemit në Kosovë është që Serbia të mos e njohë pavarësinë e Kosovës. Serbia do të njohë vetëm rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe duke kërkuar zgjidhje përmes dialogut me Prishtinën me ndërmjetësimin e BE-s. Mund të vijë edhe deri te një konferencë ndërkombëtare, pasi që në këtë proces janë përfshirë fuqitë më dha botërore, ka thënë ai. Sot në Shkup ka filluar procesi gjyqësor monstra që ka të bëjë me vrasjen e 5 fish afër liçenit në Smilkovc të Shkupit në prill të këtij viti. Lidhur me vrasjen e 5 të rinjve Maqedonas, akuzohen 6 shqiptar, disa nga të cilët gjenden në Arati. Ata ngarkohen me veprën penale terrorizëm. Pala mbrojtëse pretendon se bëhet fjalë për një proces të montuar, pasi prokuroria akt akuzën e ka ngritur në bazë të përgjimit të telefonave celular që sipas mbrojtës nuk japin asnjë një dëshmi mbi përfshirjen e të akuzuarëve në këtë vepër që kishte shkaktuar tensionin ndëretnike dhe protesta në Shkup. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmoi se kreu i sigurisë diplomatike Eric Boswell ka dhënë dorëheqje dhe tre zyrtarë të tjerë janë liruar nga detyra e tyre pas një hetimi mbi sulmin e 11 shtatorit në një mision diplomatik në Libi. Sulmi nga militantët armatosur vrau ambasadorin amerikan dhe tre shtetas tjerë amerikan. Zhvillimet vijnë në prag të lëshimit të një raporti të kryer nga një panel hetues, i cili ka gjetur se siguria ka munguar së tepërmi në misionin amerikan në Benghazi. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se nuk duket që brenda një të armët të afërt të ketë ndonjë perspektivë paqe në konfliktin e Sirisë. Në konferencën e tij të fundvitit, Ban ka thënë se nuk ka shenja për fillimin e ndonjë dialogu në mes të forcave qeveritare dhe kryengrezëve për të ndalur konfliktin 21 mujor. Shefi i OKB-s gjithashtu ka dënuar vrasjen e punonjësve shëndetësor në Pakistan gjatë vaksinimit kundër poliomielitit dhe ka quajtur këtë si një akt mizor, të pakuptim dhe të pafalshëm. Një vullnetar që ishte qelluar gjatë valës së sulmeve ndaj grupit të vaksinuesve të poliomielitit ka vdekur si pasojë e plagëve të marra në Pakistan. Me këtë numri të vdekurve gjatë sulmeve të tilla është rritur në 9. Gjakderdhja krijuar nxitje agjencitë Kombeve të Bashkuara që pas këtyre sulmeve të pezulloi fushatën e tyre kundër poliomielitit në Pakistan. Grupi terrorist islamik Jundullah ka marrë përgjegjësinë për sulmin dhe ka thënë për radion Mashal të Radio Evropës së Lirë se vaksinimi kundër poliomielitit është i ndaluar me fen islame. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk ka ide se si do të mund të merret vesh me Tbilisin në lidhje me grupe terroriste në Gjergji të cilët operojnë në rajonin Osetisë Jugore dhe të Abkazisë. Duke folur në konferencën e parë si president të mbajtur gjatë ditës së mërkurë, Putin ka thënë se në përgjithësi shë sinjale pozitive që vijnë nga qeveria re, Gjergjane dhe beson se ka mundësi për përmirësim të bashkëpunimit ekonomik. Kryeministri Gjorgjan Bidzina Ivanishevili ka folur për dëshirën e tij për përmirësimin e lidhje me Rusin me anë të cilave ai ka krijuar një pasuri të madhe. Shkrimtar nga 19 vende kanë fituar Grande Helman Hamet 2012 për përkushtimin e dhënë në fuqizimin e shprehjes së lirë. Ndarja këtij çmimi, i cili bëhet për çdo vit dhe që organizohet nga Human Rights Watch me bazë në New York, i jepet kryesisht shkrimtarëve që janë të sulmuar dhe politikisht të abuzuar. Gjatë këtij viti në mesin e 41 të nderuarve është edhe një gazetar i Radios Evropa e Lirë i shërbimit të Turkmenistanit. Në mesin e të nderuarve të tjerë gjendet edhe një iranian, dy pakistanez dhe një nga Tajikistani. Shuma e një grandi vlen 10.000 dollar. Dham blokun e lajmeve, unë jam Shkelzan Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Marrëveshja e grupeve punuese të Prishtinës dhe e Beogradit për pagesën e doganës në vendkalimin kufitar në Jarin ka filluar të jetë vlefshme që nga ora 8 e ditës së sotme. Pak pas orës 8 të mëngjesit ka kaluar mauna e parë përmes Jarinës, e cila pas kontrollit të dokumenteve nga ana e përfaqësuesve të Euleksit dhe doganierëve të Kosovës, ka vazhduar rrugën në drejtim të veriut të Kosovës. Bekim Bislimi raporton për Holsi.
Në vendkalimin integruar kufitar në Jarinë në mëngjesin e sotëm nuk ka pasur të lovia spritje të automjeteve, ndërkohë që kontrollin e komunikacionit në këtë vendkalim i cili gjendet në aksin rrugor Lepo-Saviqe-Rashkë, përveç policisë së Kosovës dhe Euleksit, po e bëjnë edhe pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Samet Gashanin nga Sjenica Transportues thotë se në vendkalimin kufitar në Jarinë nuk ka pasur kurfar problemesh. Maunën e ngarkuar në Sjenicë ai po e barte për në Kosovë dhe pas një ndalimi të kurtë në vendkalimin e integruar kufitar në Jarinë, ai e vazhdon rrugën tutje për në Leposavić.
Ai u vendos me 7-8 godina. Po dobro, sa da se funksionishe sve dobro.
Në këtë rrugë vozis tashmë 7 apo 8 vjet. Tash për tash po funksionon gjithçka mirë dhe pa probleme. Nuk ka pritje të gjata. Ndonjëherë kur ka shumë maune, ka tollovi, por gjithçka tjetër po funksionon mirë. Un po transportoj mall për një shkollë në Leposavić, tha Gashanin. Edhe vozitësit e tjerë, të cilët po kalonin në vendkalimin e integruar kufitar në Jarinë, thanë se që nga vendosja e sistemit të menaxhimit të integruar të kufirit nuk kanë vërejtur probleme në vendkalime kufitare.
Ishte ko Iranie, mi ne vozim akciz në robu, namishte.
Është një gjashëm si edhe më parë, ne nuk po transportoj mal me akcizë dhe gjithçka është si edhe më parë, tha një vozitës. Në Jarin, përveç pjestarve të policisë së Kosovës, të policisë e Uleksit dhe zyrtarve të Ministrisë e Brëndshme të Serbis, po qëndronin edhe punëtorët e ndërmarjes Novi Pazar Put, të cilët po përfundonin vendosin e tabelave sinjalizuese të trafikut para vendkalimit kufitar. Njëri nga punëtorët e kësaj ndërmarrje, Safet Alfirovic, tha se punimet do të përfundojnë brenda 2 ditësh. Ne po i vendosim shenjat e trafikut, janë rreth 20 shenja dhe do të vendosin 30, të cilat do të betonohen. Nuk kemi pasur probleme nga askush, tha Alfirovic. Ndryshe shefi ekipit për bisedimin nga Beogradi Dejan Pavićević kishte theksuar se sipas marrëveshjes për pagesën e doganës në vendkalimet e integruara kufitare, për të cilën janë marrë vesh grupet punuese të Prishtinës dhe Beogradit, automjetet me mall pa akcizë do të hyjnë në veri të Kosovës pa u doganuar, sikurse edhe malli me akcizë deri në 3.5 tonelata. Ai gjithashtu ka theksuar se në vendkalimet kufitare do të kontrollohen dokumentet e mallit që transportohet, por vetëm për statistikë dhe jo për doganim. Pavićević ka theksuar se marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit mund të suspendohet në rast se pala kosovare bën obstruksione lidhur me këtë marrveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në kuvendin e Kosovës sot është diskutuar për të ashtu quajturën platformë të Serbisë për çështjen e Kosovës. Deputetët e opozitës kanë kritikuar qeverinë për mos reagim më të fuqishëm karshi i platformës, e cila postiera shparashe autonomi për komunat veriore të Kosovës. Kryeministri tha që nga ana tjetër ka premtuar se çdo veprim i autoriteteve të vendit do të përkojë me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Kolegu ynë Arton Konushevci ka përcjell debatin.
Seanca e fundit për këtë vit e kuvendit të Kosovës është shëndruar në debate ashpër në mes të partisë në pushtet dhe opozitës, lidhur me të ashtuquajtërën platforme servis për Kosovën me tekstet veçantë për veriun. Përfaqësues të opozitës vështira shkan kritikuar qeverin për mos reagim më të fuqishëm karshi kësaj çështje. Deputeti Skënder Hyseni nga radhët të Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se kryeministri nuk ka pse të flasë në emër të Evropës apo të brengoset nëse platforma serbe është anti-evropiane, por duhet të brengoset ose dhe të flasë në emër të Kosovës.
Derisa nga Beogradi ka presione dhe Bashkimi Evropian tërhiqet edhe nga përdorimi përkatësisht qëndrimi i mbrojtjes të integritetit teritorial të Kosovës nga Prishtina nuk ka presione mbi Brukselin dhe rrjedhimisht të gjitha nismat që Beogradi i ndërmerr në Bruksel e marin dritën e gjelbërt, zhvillohen, e marin të drejtën e diskutimit dhe shkojnë tutje. Ndërkaq, Prishtina reagon në mënyrë retroaktive.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se platforma e Serbisë për Kosovën nuk do të gjejë zbatim dhe do të mbetet vetëm një ëndër e paralizuar e Beogradit.
E them me zotimin e plot para juve deputetë të nderuar dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës se edhe ky plan do të jetë i parealizueshëm në Republikën e Kosovës. Nuk është pra plan i ri, është vazhdimësi e planeve të vjetra të Beogradit në raport me Kosovën.
Thaçi shtoi se plani i Kosovës është shumë i qartë, që sipas tij është respektimi i plot i kushtetutës së Kosovës, ligjeve të Kosovës, si dhe dokumenti i presidentit Atisari.
Plani është vazhdimi i punës për konsolidimin dhe forcimin e shtetit të Kosovës, njohje dhe më të zgjeruar ndërkombëtare për vendin ton dhe integrimin me të shpejt e me të fuqishëm të vendit ton, gjitha institucionet relevante ndërkombëtare, duke përfshirë NATO-n dhe Bashkimin Evropian.
Kurse Visa Rymeri, shefi grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje, tha se i gjithë dialogu i nisur me qeverinë e Serbisë është i gabuar dhe nuk do t'i sjellë asnjë të mirë Kosovës.
Ta normalizimi marrëdhënieve me Nikolicin sot nuk e bën Nikolicin më të mirë, përkundrazi, do t'i arrit atij apetitet, pa shkak se është dëshmuar deri tash në secilin proces negociator. Sa më mirë që t'je me Serbinë, sa më shumë që të lidhatosh Serbinë, aq më keq dhe më e egër bota ende nesh. Dhe kjo po dëshmohet edhe tash.
Siç është prezantuar nëpër mediat serbe, ashtu quajtur platforme Beogradit për Kosovën, e cila do të prezantohej nga presidenti dhe miratohej nga kuvendi, mes tjera do të bënte të qartë se Serbia nuk do të njihte shtetin e Kosovës, por do të kërkonte një lloj statusi autonom për komunat veriore të banuara me serb, sipas modelit të Republikës Serbe në Bosnjë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konshefci.
Drejtori i Qendrës për Studime Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, e quan jo reale platformën e Serbisë për Kosovën. Sipas tij, më reale do të ishte një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Ahtisari për pjesën veriore të Kosovës, por se duhet të shikohen detajet e platformës serbe. Bisedën me zotin Biber e ka zhvilluar Edona Peci, ndjekim në vazhdim disa thekse të intervistës.
Profesor, një, siç quhet, platformë mbi Kosovën pritet të publikohet gjatë kësaj jave në Beograd. Sipas mediave serbe, plani propozon një lloj entiteti si ai Republika Srpskas në Bosnjë për veriun e Kosovës. A do të mund t'ia dalë Beogradi me një plan të tillë?
And I think from what I've read in the draft.
Nga jo që kam lexuar në draft që ka dalë dhe qarkullon në media, më duket se është quajtur Republika Srpska, por mua më duket se dallon në aspektin krucial nga platforma e qeverisë serbe. Ai entitet nuk do të kishte fuqinë plotë të vetos për të bllokuar vendimet në Kosovë, siç mund të bëjë Republika Srpska në Bosnjë. Kompetencat duket të jenë më të vogla, andaj nuk do të thosha domosdoshmërisht krahasim adekuat, edhe pse po përdoret shumë në mediat serbe sepse tingëllon më mirë për publikun serb. Për të tjerët tingëllon shumë keq, me që e din se Bosnia është shumë e brisht për shkak të fuqisë së Republikës Srpska. Se a do të ketë sukses, mendoj se një entitet i definuar gjeografikisht me fuqitë e vetos duket se nuk do të jetë i suksesshëm thjesht për shkak të keqpërdorimit të kësaj fuqie nga Republika Srpska, ka sinjalizuar paftësinë e funksionimit të këtij modeli. Mendoj se duhet të shkëputen kompetencat e çfarëdo njësie territoriale, qoftë komunale, rajonale apo diçka tjetër, nga fuqitë në qendër. Duke ditur që komunat serbe janë të vogla në krahasim me komunat e tjera shqiptare, ideja për t'u ofruar atyre fuqi shtesë të vetos është tërësisht jo reale. Mendoj se është më reale një autonomi më e madhe rajonale nga ajo që parashihet me planin Atisari, por duhet të shikohen detajet e kësaj platforme. Megjithatë, është një piknisje për negociata, askush nuk pret që çfarë do platforme të pranohet 100% nga pala tjetër apo bashkësia ndërkombëtare. Pra, e shoh si një piknisje për negociata dhe jo për zbatimin në formën se si po çarkullon.
Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kundërshtoi të mërkurën planin duke quajtur atë një plan anti-evropian, që është kundër paqes e stabilitetit në Kosovë rajon. Dialogu ndër përmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të palëve pritet të vazhdojë në vitin e ardhshëm. A mund ta dëmtojë platforma serbe këtë proces?
Kjo varet nga mënyra se si e interpretojnë palët atë, është e kuptueshme që Hashim Thaçi reagon negativisht ndaj tij. Përse do ta zbatonte qeveria kosovare platformën e kundërshtarit të saj? Bëhet fjalë për negociata ndërmjet palëve që kanë qëndrime fundamentalisht të kundërta, pra nuk mund të pritet që pala tjetër ta pranoj atë tërsisht. Mendoj se ai e kritikoi atë ashpër. Pajtuam se platforma ka temetat e veta, por përderisa platforma i shërben konsumit të brendshëm në Serbi, reagimi i Thaçit i shërben konsumit të brendshëm në Kosovë. Deri më tash duket se kryeministrat kanë arritur të tejkalojnë hapësirën ndërmjet konsumit të brendshëm, të retorikës së tyre dhe mundësisë për të vazhduar dialogun. Duke u nisur nga kjo, jam optimist se do të vazhdojë dialogu dhe se do të shtojnë disa rezultate pavarësisht zvaritjeve që kemi parë nga të dyja palët.
Intervistën e plot me Zotin Biber mund të gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, ka deklaruar sot Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj. Trendet ekonomik në Kosovë si pas ti kanë qënë mjaftë mirë, por ndryshen nga zyrtarët qeveritarë shprehen përfajsues të partive opozitare të cilët thonë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngecjet të mëdha. Për holësi të tjera, raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës vitin 2012 në aspektin ekonomik e kanë cilësuar si një vit të mirë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj në një konferencë përmbyllëse për këtë vit ka theksuar se Kosova po vazhdon trendin më të lartë të rritjes ekonomike në rajon dhe me zhvillime të mira në aspektin ekonomik. Viti 2012, ka theksuar Beqaj, ka qenë një vit i cili ka qartësuar në mënyrë decisive reformat ekonomike në Kosovë. Këto reforma, ka theksuar ai, nuk kanë qenë të lehta, por që në Kosovë nga këto reforma ka rezultate të prekshme në kuadër të reformimit struktural të ekonomisë së Kosovës në të gjitha ndërmarrjet publike. Gjatë vitit 2012, Beqaj ka theksuar se është arritur të kthehet besimi investitorëve të huaj.
Krahasim me vendet e rajonit, duhet të them edhe këtë, Kosova dhe Metutia rangohet relativisht mirë në tërheqjen e investimeve të huaja, duke marrë parasysh që ka krizë ekonomike në të rajonin, duke marrë parasysh që dhe mendoj që duhet edhe të japim këto sinjale edhe qytetarëve, sepse është i vetmi vend në Ballkanin që ka rritje ekonomike. Është i vetmi vend në Ballkanin që ka investime kapitale nga buxheti mbi 40%.
Sa i përket problemit thelbësor që ka Kosova, papunësinë dhe varfërinë, ministri Beqaj ka theksuar se kjo problematik mbetet sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2013. Më kritik për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2012 në vend, shprehen përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haki Shatri nga kjo parti konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë dhe normat e larta të interesit.
Nuk ka qenë vetë që në ka sjellë ndë një rezultat e gotin dhe asë një segment fillimit ekonomik. Gati është një stagnim në që se e marrim këtë mosje me GDP për kohë banori, kur që rritje përkret në ndërshimet të demografike, atë rritja gati është dojnës me zero, nuk ka ndërshim.
Shatri tekson se vetë një gjë që qeveria e Kosovës ka bërë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2012 është kujdesi që ka treguar për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Por nuk ka projektu një budget e cilë të garantojnë asë vitin në arshëm dhe një ndërshim pozitiv. Fare nuk ka elemente që premtojnë se të të filloj së dhe pak me ndërprej e trendin negativ qyre dukurive që përnë dhe mahirë.
Ndryshe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beqaj, gjatë vitit 2012 ka tekstuar se janë shënuar arritje të mëdha dhe në procesin e privatizimit të ndërmarjeve të mëdha publike. Antarësimi Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, po ashtu është tekstuar si një arritur e madhe në aspektin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë gjatë vitit 2012 kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore, shumë nga të cilët kanë shkuar në përkujdesje familjare. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërkaq vazhdojnë të qëndrojnë 11 foshnjë të braktisura, të cilat presin për familjet birësuese. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë këtë vit kanë qenë gjithsej 54 fëmijë pa përkujdesje prindërore. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale thonë se shumë prej tyre kanë shkuar në përkujdesje familjare, derisa 7 fëmijë kanë arritur t'i bashkojnë me prindër biologjik, por sipas tyre 11 fëmijë ende vazhdojnë të mbeten në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e ginekologjisë. Bexhet Gaxhiçi, zyrtar në këtë ministri, jap më shumë ohësi.
Gjatë periudhës së vitit 2012 sa i përket rastet të reja të fëmijëve potencial për braktisje të raportuar nga qendra për punë sociale, janë gjithsej 54 fëmijë. Fëmijët e vendosur në strehim familjar aktualisht janë 43 fëmijë të vendosur në strehim familjar. Në spital aktualisht janë 11 fëmijë të cilin nga ana qendra për punë sociale së shpejti do të vendosen në strehim familjar. Shkimi familjar të fëmijëve potencial për braktisje me prindet e tyre biologjik në bazë të punës dhe në bazë të aktivitetit të qendrës për punë sociale gjatë kësaj periudhe janë realizuar gjithsej 7 raste të bashkimit familjar.
Ajhana Abdurrahmani, drejtoreshe e projektit për strehim afat shkurtër dhe afat mesëm për fëmijët nevojtar në SOS Fshatin e Fëmijëve, deklaron për Radio Evropa e Lirë se këtë vit kjo qendër ka pranuar 17 fëmijë të rinj, derisa i njëjti institucion është përkujdesur për 40 fëmijë, prej të cilëve 11 janë adoptuar dhe 3 janë bashkuar me prindër biologjik.
Krahas fshatrave të fëmijëve numri aktual është 23 fëmijë. 17 fëmijë kanë dalë prej kujdesit alternativ. 11 prej fëmijëve kanë kalu në, të më thënë janë adoptuar, një ka kalu në strehim familjar, ka pas raste të ribashkimit me familjet biologjike. 3 fëmijë janë i bashku me familjet biologjike.
Mirë po, për të birësuar fëmijë, siç thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, duhet kaluar në për shumë procedura, të cilat ndodhë të zgjasin deri në 3 vjet. Sipas Zotit Gaxhiçi, procedurat për birësim janë konform ligjit dhe ekzistojnë dy lloj adoptimesh, ai vendor dhe ndërkombëtar.
Konform adoptimin ndërkombëtar konkretisht janë specifikuar të shkojnë vetëm fëmijë që janë me fëmijë që kanë probleme të natyrës si të natyra të ndryshme, konkretisht që janë fëmijë me aftësi të kuvizuar, ndërsa të adoptimin vendor janë konkretisht fëmijë cilët me aspektin fizik dhe psikik janë të shëndosh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kërkesa e opozitës në Maqedoni për shkurtimin e 200 milion eurove nga projekt buxheti tani e një kohë të gjatë përmban të bllokuar miratimin e tij në kuvend. Nga qeveria thonë se bëhet fjalë për veprime bllokuese nga ana e opozitës, por kjo e fundit thotë se nuk do të lejojë ekzekutivin që të luajë me paratë të qytetarëve. Kronike Isuf Kadriut.
Polemika, tensione e deri tentim për qërimin fizik të hesapeve. Kjo është atmosfera që tashmë disa ditë po mbretëron në kuvendin e Maqedonisë, lidhur me projekt buxhetin për vitin 2013, që rrezikon të mos miratohet këtë vit nëse deri në fund nuk të i kalohen mos marrëveshjet rreth kërkesës së opozitës për shkurtimin e mbi 200 milion eurove, të cilat sipas saj pushteti planifikon të shpenzojë në projekte promovuese jo fitimprurëse.
Pozicionata në SDSM e pozicia në ultimatum.
LSDM-ja vepron nga pozita ultimatumeve ose të pranojnë kërkesat e saj, ose nuk do të kalojmë amendamentet me çka do të pamundësohet miratimi i buxhetit. Ky është një veprim destruktiv. Janë të papranueshme kërkesat e tyre për shkurtimin e miliona eurove, pasi kjo do të vinte në pikpyetje realizimin e programit për investimin në shëndetësi, për ndërtimin e shumë objekteve, pastaj mospagesën e detyrimeve për ngroje qendrore, energjinë elektrike e kështu me radh, ka deklaruar ministri i financave Zoran Stavrevski. Por nga lidhja socialdemokrate përgjigjen duke thënë se ministri Stavrevski ka probleme pasi nuk mund të gjejë arsyetime para qytetarëve për projektimet e dëmshme të buxhetit. Për bllokimin e tyre opozita ka parashtruar mbi 1000 amendamente. Ai me të vërtet ka probleme se si t'i sqaroj qytetarëve të Maqedonisë se në kohë krize, qeveria vitin e ardhshëm ka parapara për 20% më shumë para për udhëtime dhe mëditje. Janë parapara shpenzime të shumta për projekte jo produktive. Andaj edhe ne nuk heqim dorë nga propozimi jonë për kursim. Kërkojmë shkurtimin e sapaku 200 milion eurove të parapara për projekte jo fitimprurëse. U shpreh Zoran Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Ndryshe nga opozita makedonase, ajo e shqiptare zhbllokimin e buxhetit e ka kushtozuar me kërkesën që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve buxhetore t'i dedikohen investimeve në zonat e banuara me shqiptar.
Ne kemi propozuar 400 amandamente që pikrisht 20% nga 370 milion euro investime kapitale të jetë dikun të 80-90 milion euro të realizohen në këto regione. Këtë kemi bërë si një reakcion nga i mënyrës dhe realizimit të buxhetit të 2012-ës, ku pikrisht edhe në atë buxhet të 2012-ës u premtuan mbi 100 milion euro projekte, por të njëjtat projekte nuk u realizuan.
Deklaroi Izeta Zeqiri, deputet opozitar nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Polemikat rreth buxhetit kanë nxitur edhe reagimin e faktorëve tjerë relevant të lidhjes së sindikatave dhe të organizatës së punëdhënësve.
Suvereni do treba të donesë zakoni ku i kipita za dobro të anë.
Kuvendi duhet të miratoj ligjet të cilat do të jenë të mira për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Kuvendi këtyre ditëve është të shndruar në teatr, të cilin e partitë përdorin vetëm për promovimin e tyre dhe asgjë më shumë. Buxheti duhet të miratohet dhe të bëhen shkurtime nëse ka nevojë, por kjo nuk bëhet kështu, deklaroi Angela Dimitrov, kryetare e organizatës së punëdhënësve. Ndryshe, buxheti për vitin 2013 është projektuar në rreth 3 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Revista Economist në një editorial të sotëm shkruan se vetëm kontrolli drastik i armëve mund të sjellë ndryshim të madh në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimin e publikuar pas masakrës në shkollën fillore në Connecticut, thuhet se ndryshimi duhet të ndodhë edhe po që se për këtë duhet të ndërrohet kushtetuta amerikane. Për mbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Më 14 vjetor, manjakët në Amerikë dhe në Kinë ndërsyen të merrin në kokat e tyre kundër objektiveve kryesisht të pafajshëm. Në provincën Henan të Kinës, Min Yongjun hyri në një klasë dhe theri 23 fëmijë, disave duke u aprer veshët dhe gishtat. Por në Newtown të Connecticutit, të vegjlit pësuan më rënd. Pas një sulmi 10 minutësh, 20 nga ta u vranë, sikurse edhe 6 mësuesit dhe vetvrasësi, shkruan në numrin e sotëm revista Economist. Amerikani ishte i armatosur me një pushkë gjysmë automatike dhe dy pistoleta gjysmë automatike. Çdo vend ka të çmendurit e vet, por Min ishte i armatosur vetëm me një thikë, kësisoi, asnjë nga viktimat e tij nuk vdiq, theksohet në editorial. Nëse Amerika është dashur që të përballet ndonjëherë me obsesionin e saj për armët, ajo kohë është tani. Shkalla e vrasjeve në Amerikë është 4 herë më e lartë se ajo në Britani dhe 6 herë më e lartë se në Gjermani. Vetëm një idiot apo një anti-amerikan fanatik ndoshta mund të pretendojë se nuk ekziston lidhje në mes të këtyre figurave dhe faktit që 300 milion armë janë në Shtetet e Bashkuara, më shumë se një në duart e çdo të rritur, i thekson revista. Barack Obama, sipas The Economist, duket se ka kapur momentin që të shty përpara rregullimin më të ashpër të armëve, por Amerika ka dëgjuar premtime të tilla edhe më parë, jo më larg se sa nga presidenti aktual në fushatën e vitit 2008. Asgjë nuk doli nga kjo, zoti Obama nuk tentoi ta ndjekë një gjë të tillë, madje nuk bëri gati asnjë projekt ligj për Kongresin, edhe pse demokratët mbanin shumicën në atë kohë, thuhet në artikull. Kjo kohë mund të sjellë ndryshimin. Krimi në Newtown ishte aq i tmerrshëm sa edhe shoqata kombëtare pushkëve po flet për ndryshim, thuhet në editorial. Gazeta numëron disa masa që duhet të ndërmerren si ndalesat e pistoletave, që licencat e armëve të lëshohen vetëm pas një shqyrtimi mjekësor dhe policor, sikurse në shumicën e vendeve tjera të qytetëruara. Veprimet më të ashpra të policisë bashkë me një program të blerjes prapa do të jenë të nevojshme për të spastruar qindra miliona armë që janë në duart të amerikanëve, thuhet në artikull. Nëse siç edhe ka mundësi kjo do të bie ndesh me kushtetutën, atëherë kushtetuta duhet të ndryshohet, thekson Economist. Asnjë nga këto nuk ka gjasa të ndodhë së shpejti. Amerika mund të ngushëllohet pak nga fakti se ngadalë si rezultati policisë më të mirë dhe trajtimit më të mirë të viktimave me armë zjarri, numri i vrasjeve të kryera çdo vit është në rënje, por jo shumë, përfundon editoriali në The Economist.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Në Jarin nisë të zbatohet marveshja për doganat, mali deri në 3.5 ton nuk doganohet. Platforma e Serbisë për Kosovën shkakton debat ashpër për ndërmjet lizvënësve kosovar. Analisti Florian Biber e quan jo real modelin e Republika Sërbskës për komunat në veri. Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon gjatë vitit 2012, thot ministri Besim Beçaj. Sekretari Ban thot se nuk ka shenja për arritjen e shpejtë të paqes në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites në Radio Evropa e Lirë. Me më shumë lajme, ju mund të informoheni duke klikuar direkt në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Twitter. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të gjofshim.